таныстырады. Жексенбі күні молдовандықтар тікелей президенттік сайлау өткізу жөнінде конституциялық өзгерістерді мақұлдайтын референдумға қатысты. Бұл референдум осыдан бір жыл бұрын елдің коммунистік президенті Владимир Воронин биліктен кеткеннен бері мемлекет басшысынсыз қалған Молдовадағы саяси дағдарысты шешуге бағытталған. Заң шығарушы орган бірнеше рет әрекет етіп, елдің президентін таңдау үшін 61% дауыс жинай алмады. Сонымен қоса парламент қабылдаған заңдар ел президентінің қолы қойылмағандықтан күшіне ене алмай қалды. Ресейдің Дағыстан Республикасында әскери құрылымды нысана қалған жанкештілік шабуылдан ресейлік кемінде 3 сарбаз қаза болып, ондаған адам жарақат алған. Ресей телеарналарының хабарлауынша, Қорғаныс министрлігінің делегациясы Буйнақ қаласындағы оқиға орнына жолданды. Соңғы күндері Солтүстік Кавказ аймағында, оның ішінде Дағыстанда бомбалық жарылыстар мен атыстар көбейіп кетті. Ауғанстан президенті Хамид Карзай өзінің талиптермен келіссөз өткізуді көздейтін кеңес құрғанын хабарлады. Карзай кеңсесі мәлімдегендей, жоғары бейбітшілік кеңесінің құрылуы бейбіт келіссөздерге бастаған қадам болады. Мәлімдемеде сондай-ақ Карзай ресми өкілдермен кездесіп, комиссияның құрамына нақты кімдер енетінін талқылаған. Ауған президентінің жоғары бейбітшілік кеңесін құру жоспары маусым айында мақұлданған. Оған Ауғанстандағы қауымдастық, тайпа, діни және саяси жетекшілер қатысқан. Десе де Reuters агенттігінің хабарына қарағанда талибандар бейбіт келіссөздер ұсынысынан бас тартып, біріншіден елдегі барлық шетелдік күштер кетуі керек деп отыр. Жапонияның ақпарат көздері жазып жатқандай, Ауғанстандағы талиптер ұрлап әкетіп, 5 айдай кепілдікте ұстады делінген жапондық журналист босатылды. Жапонияның ақпарат агенттігі ел өкілінің сөзіне сілтеме жасап, Ауғанстанның солтүстігінде сәуір айынан бері жоғалып кеткен тілші Кабулдағы Жапония елшілігінде отыр деп хабарлаған. Токиодағы Жапон сыртқы істер министрлігі бұл мәліметке қатысты пікір білдіруден бас тартты. Пәкістандық қауіпсіздік күштерінің хабарлауынша, ақштың зымыран соққысы деген шабуылдан Ауғанстанмен шекаралас тайпалы аймақта 5 бүлікші қаза тапты. Атын атамаған ресми өкілдің айтуынша, алыстан басқарылатын адамы жоқ ұшақтың зымырандары солтүстік Уәзіристандағы Мираншах қаласында бір үй мен көлікті нысана қалған. Оның сөзіне қарағанда, бұл осымен 24 сағаттың ішіндегі 3-ші зымыран соққысы. Бұл шабуылдар Квета қаласындағы 60-тан аса адамның өмірін әкеткен жарылыстардан кейін болып отыр. Ол шабуылға жауапкершілікті Пәкістан талибандары алған болатын. Мексика шығанағында сәуір айында апатқа ұшырап, 4,9 миллион баррель мұнайды суға ағызған British Petroleum-ның су астындағы мұнай ұңғымасы енді қоршаған ортаға қауіп төндірмейтін болды. Бұл туралы ақштың ресми өкілдері хабарлады. Зақымданған ұңғыманың 300 тонналық қақпағы өткен түнде су бетіне шығарылған. Енді тергеушілер апаттың неден болғанын анықтай алады. Израиль қорғаныс министрі Эхуд Барак жексенбі күні Мәскеуге барып, елдің қауіпсіздігіне қатысты мәселелерді талқылайды деп хабарланды. Министр Барак Ресей қорғаныс министр Анатолий Сердюковпен кездеседі. Тараптардың келіссөздері Ресей ұшақтарының Сирия мен Иранға әскери жабдықтар жіберуіне қатысты болады деп күтіліп отыр. Эхуд Барак Мәскеуге сапарында Ресейдің әскери 50 көлігін батыс жағалауға жіберуді сұрамақшы. Израильдің соғыс ұшақтары Мысырмен шекаралас Газаның оңтүстігіне әуе соққысын жасап, 2 адам жарланды. Сенбі күні Хамас пен одақтас жауынгерлер өздерінің Израильге қолдан жасалған зымыран атқандарын айтқан еді. Ол шабуылдан ешкім зардап шекпеген. Бұл қақтығыстар Палестина президенті Махмуд Аббас пен Израиль премьер-министрі Бениамин Нетаньяху бейсенбі күні бейбіт келіссөздерді бастау үшін Вашингтонда кездескен соң болып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бағдат полициясының хабарлауынша, жексенбі күні жанкештінің Ирактағы армия құрылымына қарсы шабуылынан кемінде 7 адам қаза тапты. Русафа әскери базасының жанында болған жарылыстан тағы 20 кісі жарланған. Шабуылдан құрбан болғандар саны ресми нақтыланбады. Бұл жарылыс ақштың әскери операциясы аяқталды деп жарияланғанына бір апта болмаған тұста орын алды. Жексенбі күні Ауғанстандағы ірі банктердің бірі Кабул банкінің алды салған қаржысын қайтарып алу үшін ұзақ кезек күткен адамдарға толы болды. Банктің коррупциялық істеріне қатысты ақш баспасөзінде жарияланған хабардан кейін оның тұтынушылар ақшаларын қайтарып алуға үміттенген. Банктің алдына жиналған халық саны артқан сайын қауіпсіздік шаралары да күшейтілді. Көптеген тұтынушылар өздерінің банкке деген сенім азайғанын айтса, тағы бірі ораза айт мерекесіне дайындық жасау үшін қаражат алуға келгендерін алға тартқан. Ауғанстанның орталық банк басшысы Кабул банкіне депозитке ақша салғандарды ақшаларыңыз жоғалмайды деп сендіруге тырысқан. Адам құқығын қорғаушы белсенділер сот сараптамасы жұма күні мәйіті табылған Беларусьтің оппозициялық белсендісі Олег Бебениннің өліміне не себеп болғанын анықтайтын болады деп отыр. Бұл туралы Бебениннің өзі де құрылтайшысы болған Хартия 97 құқық қорғаушы тобының өкілі жексенбі күні германиялық ақпарат құралдарына айтқан. Бебениннің денесі Минскіден алыс емес, оның саяжайынан табылған. Елдің ішкі істер министрлігі оның өліміне себеп болған айғақтар таппағандығын айтты. Бебенин Беларусь еліндегі тәуелсіз имя газеті редакторының орынбасары болып